Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Özbəkistanın şərqindəki Əndican şəhərində hökumət və etirazlar arasında qanlı toqquşmalar baş verib. Hökumət qoşunları nümayişçilərə atəş açıblar. Ölən və yaralananlar var. Dünən Senatda çıxış edən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdiyini bildirib. Redaktorlar Birliyi Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı barədə rəsmi dairələrin mediaya məlumat verməməsindən narahatdılar.
Günlər ötür və açıq aydın göz qabağındadır ki, Elmar belə getsə qanı yerdə qalacaq.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarov Azərbaycanın ən varlı sakin olması və Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu döyməsi barədə xəbərləri təkzib edib.
Məsələn, yazmışlar ki, mən kabinetimdə Əli İnsanovu döymüşəm. Amma Əli İnsanovu boyu 1.85-dən yuxarıdır, mənim boyum nə qədər?
Bugün Afqanistanda davam edən narazılıqlarda daha 4 nəfər öldürülüb. Görkəmli xanəndə Sara Qədimova 83 yaşında vəfat edib. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Özbəkistanın şərqindəki Əndican şəhərində etirazçılar və hökumət arasında qarşıdurma davam edir. Bir neçə saat əvvəl hökumət qoşunları Əndicanın mərkəzində etiraz aksiyasında iştirak edən nümayişlərə atəş açıb. Nəticədə azı bir nəfər həlak olub, iki nəfər yaralanıb. Dünən gecə yarısı bir qrup silahlı şəxs ciddi rejimli həbsxanaya baskın edib. Hücum edənlər və polis arasında silahlı toqquşma baş verib. Həbsxanadakı yüzlərlə məhbus azad edilib. Özbəkistan hökuməti toqquşmalarda 9 nəfərin öldüyünü xəbər verir və qiyamçıların bir neçə polis əməkdaşını girov saxladığını bildirir. Etirazçıların əsas tələbi Əkrəmiyyə adlı İslamçı qrupun üzvü olmaqda şübhəli bilinərək həbs edilmiş şəxslərin azadlığa buraxılmasıdır. Regionun işğal olunmuş inzibati binasından rayonumuzun özbək xidmətinə müsahibə verən etirazlardan biri Şarib Jon Şakirov bunları bildirib. Bizim yalnız bir tələbimiz var. Hökumət böhtanlı həbs etdiyi adamları, o cümlədən Əkrəm Yoldaşevi azad etməlidir. Şakirovun sözlərinə görə hökumət tələbləri yerinə yetirməkdən imtina edir və onlara qonşu Qırğızstandakı Oş vilayətinə getməyi təklif edib. Özbəkistanın Daxili İşlər Naziri Zakir Almatov qiyamçılarla danışıqların getdiyini deyib. Əndican Özbəkistanın şərqində Fərqanə vadisindəki ən iri şəhəridir. Regionda İslamçıların həbsi, yoxsulluq və işsizlik gərginliyin artmasına təsir edən faktorlar hesab olunur. Müzakirədə olan Özbəkistan müxalifətinin liderlərindən biri, Ərk Partiyasının sədri Məhəmməd Saleh, baş verənləri xalqın hökumətin repressiyalarına reaksiyası kimi dəyərləndirib.
Özgə fikirlilikke karşı yıllarca devam etken toxtavsız tazik ve takip ve represyalar insanların dini inançlarına hürmetsizlik ve dindarlarına karşı katagallar halkımızın bu mutacavuz siyasetke aşkara isyan kılışke sebep buraya.
Muazirat olan Ərk Partiyasının sədri Məhəmməd Saleh. Özbəkistandakı hadisələri müzakirə etmək üçün bugünkü studiyamızın qonağı Azadlıq Radiosunun xəbərlər bölməsinin əməkdaşı Gülnozə Səid Əzimovadır. Gülnozə, здравствуйте.
Здравствуйте.
Гюльназ, зачем вызвано увольнение в Андижане и что стоит в корне этих событий? Как вы думаете?
Ну, во-первых, протесты продолжались уже несколько дней, потому что суд над 23 человеками, которые обвиняются в принадлежности к религиозной группировке Акрамия, начался еще в начале февраля. Но до вот дней ночи эти демонстрации были мирными, то есть люди, в основном родственники, очень близкие люди к подсудимым, они стояли на улице и просто требовали их освобождения, поскольку они считают, что все эти обвинения незаконны. И вот сегодня ночью, уже прошлой ночью, начались столкновения, когда группа людей, протестантов, они захватили сначала склад боеприпасов, вооружились и дальше уже пошли, началось наступление на местную тюрьму, когда они освободили. Ну, что лежит в корне этих событий, это, скорее всего, непосредственно вот это требование, о котором сказал и Шарибжан Шакиров, да, вот вначале вы говорили, то есть они требуют освобождения не только тех подсудимых, поскольку эти подсудимые сегодня освобождены, как они говорят, а еще всех остальных членов Акрамия, в том числе их главу Акрама Юлдашева.
А что за организация Акрамия? То есть это довольно известная организация в Узбекистане?
Вообще по этой организации существуют очень разные мнения. Вот такое основное, если можно выделить, то эта организация была создана в начале 90-х годов Акрамом Юлдашевым, который сам из Андижана. Он начал изучать религию, ислам, а потом написал книгу, которая называется «Путь к вере». И вот те, которые опять-таки начали присоединяться к его учению, основанному на этой книге, они начали называть, вернее, они со стороны начали называться акрамистами, и вот это все движение получило название Акрамия, хотя сами эти люди отрицают принадлежность и даже существование какой-либо группы, называющейся Акрамия, поскольку они говорят, что они просто истинные мусульмане, которые живут по законам ислама и шариата.
Как ты думаешь, как будут развиваться события?
Это очень трудно предсказать, но то, что было уже и в прошлой ночи, и вот буквально пару часов назад, две волны штурма, столкновений были с использованием БТРов и перестрелка. Люди, вот уже есть сообщение, что как минимум 3 человека погибли. Это, конечно, говорит о том, что узбекское правительство, скорее всего, выбрало жесткую позицию, не так, допустим, как в соседнем Кыргызстане было в марте, да? И очень трудно сказать, я боюсь, что... Я вообще боялась с самого начала, что будет кровопролитие, а сейчас боюсь даже еще больше.
И последний вопрос. Многие организации, международные организации предупреждали узбекские власти, что массовые репрессии против так называемых исламских экстремистов может вызвать обратную реакцию. Вот можно ли сказать, что то, что происходит сегодня в Андижане, является той самой обратной реакцией?
Абсолютно, абсолютно однозначно, потому что в Узбекистане на сегодняшний день нет возможности даже просто для свободного изъявления каких-то критических мыслей, критического отношения к правительству, не говоря уже о каком-то исламском экстремизме. Поэтому любые люди, которые немножечко критически высказываются, они уже находятся под угрозой быть посаженными в тюрьму, осужденными по каким-то там статьям разным, включая исламский экстремизм. И я думаю, что да, это и все, что вот это дело, оно как раз таки очень явное такое вот олицетворение того, к чему приводит уже политика узбекского правительства.
Спасибо, Гульназа. Хатладым ки, студиямызын конагы Азалык радиосунун хабарлар бөлмесинин эмекташы Гульназа Сәйид Әзимовайды. Görüşümüz devam edir. Azərbaycan Xadişlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə, Xadişlər Nazirliyinin müavini Araz Əzimovun güya Türkiyə səfər etməsi barədə Türkiyə mətbuatında yayılmış məlumatları təkzib edib. Bir gün əvvəl yayılmış xəbərlərə görə Araz Əzimov Ankara rəsmilərinə Praqa prosesi barədə məlumat verib və onun dediyinə görə Ermənistan işğal etdiyi 7 rayonun əvvəlcə 5-dən, sonra isə danışıqların gedişindən asılı olaraq 2-sindən, Kəlbəcər və Laçından geri çəkilməyinə zəmanət verib. Tahir Tağızadə bu məlumatları yanlış adlandırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Vaşinqtonda ABŞ senatındakı dinləmələrdə özünün və Prezident Bushun Rusiya və Gürcüstana səfəri barədə məlumat verib. Xanım Rais Birləşmiş Ştatların Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində cəhdləri barədə məlumat veribdir. Xanım Rais Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdiyini bildirib. Amerika rəsmisinin sözlərinə görə bu münaqişədən həm Azərbaycan, həm də Ermənistan əzab çəkir.
Biz Rusiya ilə doğmuş münaqişələr adlandırdığımız məsələlərin, məsələn, Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəsinə ehtiyacdan danışdıq. Mən həmkarım Sergey Lavrovla görüşdüm. Biz inanırıq ki, belə məsələlərin müzakirəsi səmərəli ola bilər. Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əziyyət çəkməkdədirlər. Siyasi vəziyyəti stabilləşdirə bilmirlər, sərmayənin azlığından və əminik ki, xarici hərbi qüvvələrin də mövcudluğundan əziyyət çəkirlər. Buna görə də çox istərdik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə çalışaq və buna nail olmaq üçün biz səylərimizi artıracaq.
Katibi Condoleezza Rice səfər zamanı Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının müzakirə edildiyini də bildirdi.
On the Georgian basis,
Gürcistan'daki bazalarla bağlı evvel Rusları, sonra Gürcüləri dinləmək çox maraqlı oldu. Rusiya bildiyiniz kimi Gürcistan'daki qüvvələri çıxarmağa razıdır. İndi sual doğuran bu qüvvələrin nə vaxt və necə çıxarılması məsələsidir. Bəziləri problemin yoluna qoyulmaqda olduğunu deyir, başqaları isə bildirir ki, məsələ hələ həll olunmayıb. Biz hələ ki, işə qarışmırıq, bu yaramaz. Biz sözün əsl mənasında Rusiyanın qüvvələrini Gürcistan'dan çıxarmasına çalışırıq ki, Gürcistan suverenliyini geri qaytarsın.
So that Georgia can regain that element of their national sovereignty.
Dinləmələr zamanı Condoleezza Rice həmçinin deyib ki, Washington Abxaziya və Cənubi Ossetiya problemlərinin dinc yolla həll olunmasına tərəfdardır.
Bizim gürcülərə Abxaziya və Cənubi Ossetiya barədə birinci ismarıcımız odur ki, bu məsələ güclə həll edilməz. Birləşmiş Ştatlar bu cür münaqişələrin silah gücünə həllinin əleyhinədir. Siyasi yol olmalıdır.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice. Bu gün Bakıda Redaktorlar Birliyi Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı barədə rəsmi dairələrin mediaya məlumat verməməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Bu gün Bakıda toplaşan redaktorlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq qrupu ilə görüşmək barədə qərar veriblər. Bakıdan müxbirimiz Çəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ondan artıq kütləvi informasiya vasitəsini birləşdirən Redaktorlar Birliyinin bugünkü toplantısında media rəhbərləri Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqının ləng getməsindən narazılıqlarını bildirdilər. Qanun jurnalının redaktoru Şəhbaz Xudoğlu dedi ki, qətildən 72 gün keçsə də istintaq əhaliyə kifayət qədər məlumat vermir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə yalnız bir dənə dezinformasiya xarakterli məlumat yayır. Günlər ötür və açıq aydın göz qabağındadır.
Şəhbaz Xudoğlu, Yeni Savad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu jurnalistlərin etiraz aksiyaları keçirməsini təklif etdi.
Biz doğrudan da istəyiriksə ki, bu məsələdə bir ilərləyiş olsun. Hakimiyyət ən azı istintaqı aparan orqanlar bizdən kontakta çıxsınlar. Nə baş verdiyini və nələr olduğunu anlamaq ki, bizim vasitəmizə cəmiyyətə çatdırmaq mümkün olsun. Ona görə biz biraz kəskinləşəyik.
Rauf Arifoğlu, müzakirələrdən sonra qərarı alındı ki, Mətbuat Şurası və Redaktorlar Birliyinin rəhbərliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq qrupu ilə görüşsün və informasiya alınmasına şərait yaradılsın. Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət.
Marsenon qətlinin üstünün açılmamasını nəzərə alaraq etiraz aksiyaları ilə bağlı qərara gələ bilərik, amma bu görüşü və bu görüşdən doğacaq nəticələri gözləməyə qərara gəldik.
Azər Həsrət. Redaktorlar Birliyinin qərarına görə mayın 21-də Mətbuat Şurasının qurultayında Elmar Hüseynov və həsr olunan sərgi açılacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Mayın 19-da Budapeştdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi toplanacaq. İclasda Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərinə hazırlıq işləri müzakirə olunacaq. Monitoring Komitəsinin üzvü Andreas Herkel seçki sahəsində hələ çoxlu işin görülməli olduğunu bildirib. Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı.
Mayın 19-da Budapeştdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. Azərbaycan nümayəndələrinin də iştirak edəcəyi iclasda payızdə keçiriləcək parlament seçkiləri və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel məlumat verib. Cənab Herkel Azərbaycan prezidentinin bu günlərdə seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair verdiyi sərəncamı müsbət qiymətləndirir, lakin bu sahədə çox işlərin görülməli olduğunu deyir.
Is very positive and there must be much more cooperation between governmental side and governmental side.
Bu bəyanat müsbət addımdır. Ancaq hökumət daha çox iş görməlidir. Hökumət seçicilərin azad səs verməsini təmin etməlidir. Fərman müsbət təşəbbüsdür. Ancaq qanunlarda dəyişiklik lazımdır.
Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel belə deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 11-də imzaladığı sərəncamda mərkəzi və yerli icra orqanlarına tapşırıb ki, parlament seçkisinin gedişinə qanuna zidd müdaxilə etməsinlər, exit polların keçirilməsinə şərait yaratsınlar, bütün namizədlər seçki qabağı təbliğatda kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edə bilsinlər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Demokratiya Qara Dənizdən Xəzər Dənizinə kimi yayılmaqdadır. Bunu Tbilisidə Amerika Prezidenti Bush dedi. Hakimiyyət nümayəndələri isə deyirlər ki, bunlar yaxşı sözlərdir, ancaq Azərbaycana elə bir aidiyyatı yoxdur.
Ermənistanın Prezidenti Kaçaryandan Müdafiə Naziri Serj Sarkisyan Ermənistanda söz mətbuat azadlığı xüsusən boğmağa çalışırlar. Daha çox o dövlətə aiddir.
Doğrudan mı Bush'un dediyi Azərbaycana aid deyil?
Təbii aiddir və mənə elə gəlir ki, bunu inkar edən insanlar özlərin gülünc vəziyyətə qoyurlar.
İngiltərənin Times qəzeti isə yazır ki, Bush'un dediyi həqiqətə uyğun gəlmir və sual verir ki, demokratiya harda yayılır? Azərbaycanda, ya Ermənistanda, ya İranda və ya Türkmənistanda? Bəs gələcəyə baxanda Bush'un fikirləri o deməkdir mi ki, Azərbaycanda seçkilər mütləq demokratik keçiriləcək?
Azərbaycan dövlət siyasətini həyata keçirən adamlara bir mesajdır ki, hər halda dur deyə biləcək sözləri kimi səslənir. Bu baxımdan hökumət öz payını götürür.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu Amerika Prezidentinin Tbilisidə dedikləri və Azərbaycan olacaq.
İndi isə günün bu saat olan xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Özbəkistanın şərqindəki Əndican şəhərində hökumət və etirazçılar arasında qanlı toqquşmalar baş verib. Hökumət qoşunları nümayişçilərə atəş açıb. Ölən və yaralananlar var. Senatda çıxış edən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rais Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdiyini bildirib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarov Azərbaycanın ən varlı sakin olması və Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu döyməsi barədə xəbərləri təkzib edib. Görkəmli xanəndə Sara Qədimova bu gün 83 yaşında vəfat edib. Efirdə xəbərlərdir. Parlament seçkilərində iştirak etmək istəyən 7 müxalifət lideri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməyə hazırlaşır. Növbədə seçki marafonudur və seçki xəbərlərini sizə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı çatdıracaq.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinin yeni variantını razılaşdırır. Həmin variant Milli Məclisin yaz sessiyasının sonuna dək təqdim olunmasa problem yaranmayacaq. Parlamentin yaz sessiyasının vaxtı uzadılacaq. Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərovun sözlərinə görə parlament öhdəsinə düşən hər bir işi görəcək. Bir müddət əvvəl prezidentin əfvərmanı ilə azadlığa buraxılmış və növbəti parlament seçkilərində iştirak etmək istəyən 7 müxalifət fəalı isə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyə hazırlaşır. Ölkədəki bütün məhkəmə instansiyaları onların haqqındakı məhkəmə hökmünün ləğvi ilə bağlı müraciətlərə cavabı verib.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Parlament seçkilərini bütün nüfuzlu beynəlxalq qurumların, o cümlədən ATƏS-in və Avropa Şurasının, eləcə də Azərbaycandakı diplomatik korpusun müşahidəçiləri maneəsiz izləyə biləcəklər. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev belə deyir. Amma Azər Sarıyev bildirir ki, indidən bu müşahidəçilərin sayı haqqında məlumat vermək çətindir. Ötən prezident seçkilərində isə 990 nəfər beynəlxalq müşahidəçi və ya 9 beynəlxalq təşkilatın və Azərbaycandakı səfirliklərin nümayəndələri seçkini izləyib. ATƏS ən çox müşahidəçi ilə 660 nəfərlə həmin seçkini izləyib. Bu qurum parlament seçkilərində də fəallığı ilə seçiləcək. İyundan ATƏS-in fasiləsiz müşahidə missiyası fəaliyyətə başlayır. ATƏS-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axıntılı.
Yəni, seçkilərin müşahidəsi 3 fazada həyata keçirilir. Birincisi, bu tələbatların qiymətləndirmə missiyası ölkəyə gəlir. Onlar vəziyyəti öyrənirlər və məruz edirlər daimi şuraya. İkinci mərhələdə uzun müddətli müşahidə missiyası təşkil olunur. Bu, adətən 25-dən 30-dan artıq olmayan bir missiyadır. Bu, siyasi məsələlərlə, medianın monitoringi, seçki komissiyayla sıx əməkdaşlıqda işləyirlər və s. Seçki gününə bir həftə qalmışa qədər fəaliyyət göstərir və üçüncü mərhələ, həmin mərhələdə qısa müddətli müşahidəçilər ölkəyə gəlirlər. Onların sayı yenə də daimi şuranın qərarı ilə tənzimlənir. 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində onların sayı 600-dən artıq idi və onlar sırf seçki prosesini müşahidə edirlər, seçki gününü müşahidə edirlər.
ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axıntlı, elə yerli qeyri-hökumət təşkilatları da xaricdən müşahidəçilərin dəvəti və onların təlimatlandırılması ilə məşğul olacaqlar. İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi deyir ki, artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar onlara müraciət edib.
Artıq bizə bir çox xarici ölkələrdən təşkilatlar seçkilər vaxtı beynəlxalq müşahidənin təşkili ilə bağlı müraciət ediblər. Xüsusən Polşadakı bizim partner təşkilatlar və Şərqi Avropadakı partner təşkilatlar bu cür beynəlxalq müşahidələrin təşkil etmək istəyirlər və bunun üçün bizim dəstəyimizə ehtiyacları var.
Fahid Qazi deyir ki, eyni zamanda seçkini müşahidə etmək üçün Azərbaycanın özündən də tələbə gənclər arasında seçmə aparılacaq və onlar təlimatlandırılacaqlar. Bu, başa vurduğumuz həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Bazar ertəsi xəbərlərimizi diqqətdən qaçırmayın. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Bu gün Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarov Azərbaycanın ən varlı sakin olması və Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu döyməsi barədə mətbuatda gedən xəbərləri təkzib edib. Jurnalistlərlə görüşündə Kəmaləddin Heydarov İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə yaxşı münasibətlərə malik olduğunu, Azərbaycanda idxal-ixracda monopoliyaların 3-4 il əvvəl ləğv edildiyini də bildiribdir. Bakıdan müxbirimiz Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarov Azərbaycanda ən varlı adam olduğu haqda yazılanları yalan adlandırır. Onun sözlərinə görə ümumiyyətlə Azərbaycanda onun sahibi olduğu heç bir şirkət və ya firma yoxdur. Sahibkarlıq fəaliyyətini isə 1995-ci ildə Gömrük Komitəsinin rəhbəri təyin ediləndə dayandırıb. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə arasında hansısa nifaqın olması haqda jurnalistlərin suallarına cavab olaraq Kəmaləddin Heydarov Fərhad Əliyevlə çox yaxşı münasibətlərinin olduğunu deyir. Bir müddət əvvəl isə bəzi mətbuat orqanları Kəmaləddin Heydarovun Səhiyyə Naziri Əli İnsanova əl qaldırması haqqında yazılara baş gömrükçünün cavabı belə oldu.
Məsələn, yazmışlar ki, mən kabinetimdə Əli İnsanovu döymüşəm. Amma Əli İnsanovu boyu 1.85-dən yuxarıdır, mənim boyum nə qədər? Axı bir yazanda mən xahiş edirəm, siz Azərbaycanlısınız, biz Azərbaycanlıyıq. Xarici qüvvələrin Azərbaycanda, xüsusən də hər hansı bir siyasi proseslərin getdiyi dövrdə Azərbaycanda bu və ya digər formada hökumətin içində mi, iş adamları ilə hökumətin arasında mı, yaxud hökumət adamlarının arasında mı süni bir şeylər yaradırlar? Siz nəyə görə bunu görmürsünüz?
Gömrük Komitəsinin rəhbəri Kəmaləddin Heydarov insarsılıq haqda deyilənlərlə razı olmadığını və ümumiyyətlə idxal-ixrac əməliyyatlarında monopoliyaların 3-4 il bundan əvvəl ləğv edildiyini deyir. Monopoliyada olduğu iddia edilən banan idxalı ilə 5 şirkət məşğul olur. Bananın qiymətinin digər ölkələrdən 2-3 dəfə baha olmasını cənab Heydarov bu biznesin çətin olması, onun saxlanması üçün lazım texnologiyanın çox az şirkətin ölkəyə gətirdiyi ilə əlaqələndirdi. Qaçaq malçılığa gəldikdə o, siqaretlərin gətirilməsində qaçaq malın 50%-dən 8-10% indirildiyini deyir. Amma Gömrük Komitəsinin rəhbəri Azərbaycana gətirilən bütün məhsullar üzrə qaçaq malın cəmi nə qədər olduğunu hesablanmadığını deyir. Cənab Heydarov Azərbaycandan Ermənistana heç bir məhsulun göndərilmədiyini və Gürcüstan vasitəsilə Ermənistana ötürülməsi cəhd olunan qatarlardakı məhsulların yerli şirkətlərə məxsus olmadığını da deyir. Amma Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov Ermənistandan sərhəddi keçməklə bir sıra məhsulların gətirildiyini deyir.
Bizim ofisimizdə Ermənistanın bir neçə məhsulu var bu saat. Ermənistanın yubiley konyakı, Ermənistanın areni, şarabı, üzərində Dağlıq Qarabağın deməli Ermənistan xəritəsi bir yerdə, Ermənistanın sigarola siqaretləri, ümumiyyətlə Ermənistandan Azərbaycanın mal gəlməsi halları mövcuddur. Bunun da səbəbi odur ki, Gürcüstan bufer zonadır. Qırmızı Körpü bazarı, Sadaqlı bazarı, Gürcüstan və Ermənistan arasında olan Tavuş bazarı Azərbaycana Ermənistan mallarının gətirilməsinə şərait yaradır və əksər hallarda mallar qatarlar vasitəsilə daxil olur Azərbaycana.
Bu, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynovun dedikləri idi. Bakıdan Emin Senzadə.
Bu gün Rusiya parlamentinin aşağı palatası Duma, Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarına qarşı istənilən adımlara cavab tədbirlərinin atılmasını tələb edən qətnamə qəbul edib. Parlament üzvləri mümkün sanksiyalar arasında Rusiyaya gəlmək istəyən Gürcüstan vətəndaşlarına vizaların verilməsinin dayandırılmasını və Gürcüstana enerjinin azaldılmasını təklif ediblər. Bugün Əfqanistanda davam edən narazılıqlarda daha 4 nəfər öldürülüb. Hadisə Əfqanistanın Badaxşan vilayətində baş verib. Cümə namazından sonra 3000-ə yaxın adam Amerika müstəntiqlərinin Quranı təhqir etməsi xəbərinə etiraz olaraq nümayişə çıxıblar. İxtişaşlar baş verib. Dünən isə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, hərbi rəhbərlik Amerika əsgərlərinin Quranı təhqir etmələri barədə ittihamları araşdırır. İranın yüksək vəzifəli rəsmisi bildirib ki, Tehran Avropa Birliyi ilə qarşıdurmanı nəzərə alaraq Uranın zəncirləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərini təxirə sala bilər. Bu barədə İranın dövlət televiziyasına İranın vitse prezidenti və Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı Qulam Rıza Azadə bildiribdir. İran rəsmisinin bu bəyanatı Böyük Britaniya, Fransa və Almanya xarici işlər nazirlərinin danışıqların kəsilməsi barədə Tehrana göndərdiyi xəbərdarlıqdan sonra təsadüf edir. Azərbaycan musiqisi incəsənətinə ağır itki üz verib. Görkəmli xanəndə Sara Qədimova 83 yaşında vəfat edib.
Azərbaycan xalq artisti, şərəf nişanı, şöhrət ordeni mükafatlarının sahibi, prezident təqaüdçüsü Sara Qədimova mayın 12-sində 83 yaşında vəfat edib. Uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkən Sara Qədimova martın 14-də insult keçirəndən sonra danışıq qabiliyyətində itirmişdi. Sara Qədimovanın vəfatı ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başsağlığı verib və onun xatirəsinin əbədiləşdirilməsini tapşırıb. Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu Sara Qədimovanın fəxri xiyabanda dəfn ediləcəyini deyib. Dəfn mərasimi şənbə günü olacaq. Saat 12-də Mahnı Teatrında mərhumla rəsmi vidalaşma mərasimi keçiriləcək. Polad Bülbüloğlu.
Sabah Mahnı Teatrında saat 12-dən 2-yə kimi mərasim düzəldəcək, mətəm mitingi olacaq. Oradan da fəxri xiyabanda Allah qoysa aparıb son nəzərdə yola salacaq.
1922-ci il mayın son günündə dünyaya gələn Sara Qədimovanın Hüseynqulu Sarabski, Xan Şuşinski kimi müəllimləri olub. O, həm muğam dastanlarının ifadəsi olub, həm opera səhnəsində Leyli və Əsli kimi obrazları yaradıb, həm də dövrünün yerli və xarici bəstəkarlarının mahnılarını oxuyub. Sara Qədimova 19 yaşında, Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasının 1957-62-ci illərdə isə həm də opera və balet teatrının solisti olub. Sara Qədimova ömrünün 60 ilindən çoxunu sənətinə bağlı olub. 1963-cü ildə Azərbaycan xalq artisti adını alan Sara xanım, Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra şərəf nişanı və şöhrət ordeni ilə təltif edilib, prezident təqaüdçüsü olub.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Bugün Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov jurnalistlərlə görüşüb. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Kənd Təsərrüfatı Naziri Azərbaycanda Qazaxıstan buğdası üçün terminalın tikilməsinə razı deyil. Nazir İsmət Abbasov bunun gələcəkdə yerli istehsala mənfi təsir edəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə müharibə şəraitində olan ölkə üçün daxili istehsal daha vacibdir.
Qazaxıstandan Azərbaycana gətirilən taxıl bu terminal vasitəsilə həyata keçirsin, gələn taxıl terminala gəlsin, ondan sonra şirkət gətirən şirkətlər istifadə etsinlər. Hesab edirəm ki, bu terminalın yaranılması biz buna baxacağıq. Ancaq bir kənd təsərrüfatı naziri kimi məndən soruşsanız, taxıl o cümlədən ərzaq buğdası idxal olunmasın. Nəzərə alsaq ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq, mənim üçün çox vacib olar ki, Respublikamızın əhalisini ərzaq buğdası ilə özümüz təmin edə bilək.
Nazir kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün bu il 100 milyard, gələn il isə 150 milyard manat ayrılacağını deyir. Fermerlərə lizing kimi veriləcək bu vəsait texnika və maşınların alınmasına sərf olunacaq. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin artmasına əsas səbəbi bu ildən dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Nazir xaricdən gətirilən məhsulların qiymətinə də avronun bahalaşmasının təsir etdiyini deyir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dolar 4791, 1 rubl 171, 1 avro isə 6073 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Və qısa olaraq hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu olacaq. Axşam qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da gecə və axşam saatlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb rayonlarında dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 11-16 isti, gündüz 18-25 dərəcə isti olacaq. Və sonda xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Özbəkistanın şərqindəki Əndican şəhərində hökumət və etirazçılar arasında qanlı toqquşmalar baş verib, hökumət qoşunları nümayişlərə atəş açıb, ölən və yaralananlar var. Senatda çıxış edən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdiyini bildirib. və mayın 19-da Budapeştdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi toplanacaq iclasda Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkiləri müzakirə olunacaq. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaqdır. Verilişim isə davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Is advancing from the Black Sea to the Caspian to the Persian Gulf. Azadlıq Qara dənizdən Xəzər dənizinə kimi yayılmaqdadır. Bunu Tbilisidə Amerika prezidenti George Bush dedi. Prezident onun da dedi ki, Qafqaz və Orta Asiya boyu gənclər azadlıq istəyir. Müsavat partiyasının başqan müavini Arif Hacıyılı bu sözləri belə qiymətləndirir ki,
Hesab edirəm ki, doğrudan da istər Azərbaycanda, istər Ermənistanda, bunların ardıcə isə Orta Asiya ölkələrində demokratik inqilabların baş verməsi və cəmiyyətdə inqilabi radikal dəyişikliklərin olması mümkündür.
Ancaq hakim partiyanın artıq neçə təmsilçisi soruşur ki, Bushun dedikləri Azərbaycana ümumiyyətlə aid oluna bilərmi? Bu suala cavabında məsələn Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, yox. Eko qəzetinə müsahibəsində millət vəkili deyir ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi həmin o Gürcüstandan yuxarıdır. Beləliklə, bugünkü söhbətimizin mövzusu Amerika prezidentinin azadlıq və demokratiya haqda Tbilisi səfərində dedikləri və bunun Azərbaycandakı seçkilərə təsiridir. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Səyyad Aran. Xoş gəlmişsiniz Səyyad bəy.
Təşəkkür edirəm.
Və politolog Rasim Musabəyev. Xoş gəlmişsiniz Rasim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz Sər Radiomuzun Bakı bürosuna 98 57 88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Əvvəlcə görək Azərbaycanda demokratiya yayılırmı və ya yayılacaqmı sualına sıravi Bakı sakinləri nə cavab verir? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda demokratiya demək olar ki, gözləm pərdəsinin altı kimi cəmaata çatdırılır. Açığın deyim ki, Azərbaycan iqtidarı demokratik dəyişikliklərə məncə meyilli deyil.
Nə demokratiya var, nə də azadlıq, nə də yayılır.
Azərbaycanda tam azadlıq da var, demokratiya da var, inkişaf da gedir. Amerika deyir, Amerikanın öz fikridir, amma elə Azərbaycan dövlətinin özü bu azadlığı yayıb da, inkişaf elətdirir də, və müstəqil yaşamaqda hiss edirik.
Yayılır, görürüm, bəli.
Bəlkə də Azərbaycanın demokratiya bu saat hamıdan çox ehtiyacı var.
Azərbaycanda tam siyasi, iqtisadi azadlıqları hakimiyyət təmin edəcək, tədricən, yoxsa Gürcüstandakı kimi müxalifətin radikal addımlarının vaxtı çatıb?
Düzdür, mən şəxsən bir vətəndaş olaraq mən istəmirəm nə isə inqilabla dəyişilsin, təkamül yoluna daha üstünlük verirəm, ən azı Moldovadakı kimi. Ancaq mən belə görürəm ki, bu proseslərin sonucu heç də o cür nəticələnməyəcək. Ona görə də mən istisna eləmirəm ki, Gürcüstandakı variant bizdə də təkrarlanacaq.
Bugünkü gündə əgər prezidentimiz ətrafını dağıtmasa, ətrafındakıları işdən kənar eləməsə, bu iqtidarla bu ölkə uçuruma gedir. Çünki bunlar artıq kapital o dərəcədə toplayıblar ki, xalqa saymırlar.
Bugünkü gün Azərbaycanda olan bu müstəqil yaşayışı mən bugün dövlətdə görürəm, o haradasa o müdafiə dövlət tərəfindən hiss edirəm. Elə demokratiyada, azadlıqda, müstəqillikdə bütün hamısı.
Mən çox istərdim ki, hakimiyyət özü üzünü xalqa tərəf çevirsin, üzünü demokratiya tərəf çevirsin ki, o inqilab sözünü deyəndə dərhal harda sadamı diksindirir. Amma əgər hakimiyyət bu şəkildə davam etsə, təbii ki, xalq əvvəl-axır öz haqqını tələb edəcək. Bu qaçılmaz olacaq.
Bizə keçsə noyabr seçkiləri demokratik olacaqmı sizcə?
Hazırda onun demokratik keçirilməsi yönümündə heç nə görünmür. Ona görə də başqa variantlar yəqin ki işləyəcək.
O sivirən ölkələr, demokratik ölkələrin təzyiqi olarsa demokratik keçə bilər. Olmasa mümkün deyil.
100% əminəm ki demokratik olacaq.
Mənə elə gəlir ki, biz istəsək olacaq.
Açığını deyim ki, mənim ümidim çox azdır. İstəyərdim, amma ümidim çox azdır.
Seçkilər demokratik olmazsa, siz inanırsınızmı ki, Birləşmiş Ştatlar ədalətli seçkilər tələb edəcək?
biz problemlerimizin kökünü gerek kenarda axtarmayaq. Eğer biz demokratiyanın, biz ne bileyim, adaletli sistemin tarafında dursaq, bana elə gəlir ki, dünya bizə bir cana kalmayacak.
Eğer o olmasa, Amerika Birleşmiş İştatları onu tələb eləməyə ixtiyar da çatmır.
Yox, inanmıram. Hamısı bizim xalqımızdan asılıdır.
Mən istəyərdim ki, Azərbaycanla Amerika arasında sözün yaxşı mənasında səmimi bir münasibət yaransın.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, çünki bu sosioloji sorğu deyil. Bununla belə burada deyilənlər ictimai əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım politolog Rasim Musabəyevadır. Rasim bəy, Azərbaycanın müxalifət liderləri deyirdilər ki, Tbilisi'də Bush'la görüşəcəklər, ancaq belə görüş olmadı. Bush Slovakiyada olanda növbəti seçkilərin, Moldova seçkilərinin demokratik olmasının zəruriliyini xüsusi qeyd eləmişdi. Tbilisi dolandı isə Azərbaycanın adını çəkmədi. Bununla belə niyə Azərbaycan müxalifəti Bush'un çıxışından belə razıdır?
Hər bir mənə elə gəlir ki, demokratik inkişafa dəstəyi təkcə müxalifət yox, sadə vətəndaşlar da alqışlamalıdır. Və bu baxımdan Bush'un orada səsləndirdiyi sözlər ki, demokratiya Qaradənizdən Xəzərə kimi genişlənməkdədir və genişlənəcək, əslində dolayısıyla yoldan o cümlədən Azərbaycanda da demokratik dəyişikliklərə bir dəstəkdir. Və mən yenə də deyirəm, təkcə müxalifət yox, sadə bir vətəndaş kimi demokratik inkişafı hamı tərəfdarlar olmalıdır. O cümlədən əslində heç hakim partiyanın da belə deyək, buna qarşı nəsə deməyi üçün əsas görmürəm.
Yəni onlar deyirlər ki, yəni belə deyənlər var ki, o sözlər Azərbaycana aid deyil. Yəni
Yox, bu biraz qeyri-ciddi səslənir. Yəni kimsə hesab edə bilər ki, Azərbaycanda indi demokratiya hamıdan yüksəkdir, heç Amerikanın da üstədir. Ancaq söhbət təkcə ondan deyil ki, kim nə deyir. Dünya necə görür Azərbaycanı və bu baxımdan son zamanlar Azərbaycanda demokratik inkişafda, azadlığın genişlənməsində nəinki irəliləyiş var və xeyli geriləmə var və bu əslində obyektiv kənar müşahidələrlə təsdiqlənir.
Çox sağ olun Rasim bəy, indi isə sözü millət vəkili Səyyad Arana verək. Səyyad bəy, əvvəlcə o küçə sorğusunda bir də Rasim bəyin dediklərinlə bağlı fikirlərinizi deyərdiniz, sonra da mənim öz sualım var.
Təbii ki, bu xalqın ən müxtəlif təbəqələrinin münasibətidir və hər bir adam öz prizmasından, öz dünya görüşündən, hətta mən deyərdim ki, öz məişət problemləri çərçivəsindən bu məsələlərə baxır. Demokratiya elə bir anlayışdır ki, onu hər bir adam məşhur bir ifadədə deyildiyi kimi öz arşinilə ölsə bilər və o fikirlə razıyam ki, kənardan bunu necə ölçürlər, bunu necə görürlər. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı, pluralist cəmiyyət qurulması bütün dünyanın dövlətləri tərəfindən etiraf olunan həqiqətdir.
Bir də Rasim bəy dedi, geriləmə var, ona da münasibətiniz?
Bəli, geriləmə, əlbəttə, bura bayaqki sözümü yenə başqa cür təkrarlayıram ki, bu Rasim bəyin öz prizmasından baxanda gördüyü mənzərədir. Azərbaycanda necə geriləmə ola bilər ki, demokratik islahatlar sahəsində? Gün-gündən Azərbaycan insanının həyatı maddi tərəfindən tutmuş mənəvi tərəfindən artır. Və belə olan tərzdə bizi heç vaxt, tutaq ki, heç bir qonşusu ilə sərhəd problemi olmayan, başqa gərginlikləri olmayan keçmiş postsovet məkanındakı olan ölkələrlə eyni tərəziyə qoymaq olmaz. Azərbaycan problemlər içərisindədir və bunun da ən böyük Dağlıq Qarabağdır.
Çox sağ olun.
Digər problemlərimiz də buradan irəli gəlir. Və buna görə də Azərbaycanda demokratiyanın geriləməsi haqqında fikri mən qətiyyən demirəm və bunu Rasim bəyin öz prizmasından baxanda gördüyü mənzərə hesab edirəm.
Səyyad bəy, mənim sualım isə belədir ki, Gürcüstan prezidenti Saakashvili bugün Washington Times qəzetinə müsahibəsində deyib ki, inaqurasiya mərasimində Bush dünyada azadlığı yaymaqdan danışanda heç kim bunu ciddi qəbul eləmədi. Ancaq indi Livanda baş verənlərə baxın, Misirdə baş verənlərə baxın, Bush'un yanaşması işləyir. Bunlar Saakashvilinin sözləridir. Saakashvilinin özünün fikrincə Bush'un yeni ideologiyası biraz idealistdir. Bu daha çox mənəvi mövqedir. Bəs Azərbaycan hakimiyyəti Bush'un azadlığı yaymaqla bağlı dediklərini nə dərəcədə ciddi qarşılayır? Məsələn, bu yanaşma hakimiyyət daxilində ciddi müzakirə olunurmu?
Əvvəlcə azadlığın yayılması haqqında terminə müraciət edək. O bunu hansı kontekstdə işlədir? İndiyə qədər bu sözün açmasını nə müxalifət mətbuatı, nə də digər mətbuatlar verməyiblər. Ümumiyyətlə, müstəqillikdən söhbət gedirsə, Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini təxminən 12 il bundan qabaq, 14 il bundan qabaq bəyan edib və bütün bu çətin mərhələləri keçərək suveren bir dövlət kimi müstəqil xarici siyasət yeridir, öz problemlərini özü həll etməyə çalışır və təbii ki, dünya birliyinin də bir sıra məsələlərdə fikirlərini nəzərə alır. Təkrar edirəm, Bush'un dediyi o azadlıq məsələsinin mahiyyətinə varmaq lazımdır. Əgər söhbət ümumiyyətlə müstəqillikdən və dövlətin suverenliyindən gedirsə, bu çoxdan təsdiq olunan faktdır. İkinci, Qırğızıstanda, Ukraynada, Gürcüstanda baş verən hadisələr o zamanki situasiyanı eyni ilə Azərbaycana şamil etmək olmaz. Azərbaycanda tamamilə başqa bir situasiya var. Məgər bugün Azərbaycan əhalisi Qırğızıstanda və yaxud Gürcüstanda olduğu kimi yoxsulluq həddindədir, yəni acından ölür, çörək tapmır. Bizlə fikir verirsiniz, 2 il bundan qabaq yoxsulluğun həddi 49% idi. Amma indi cənab prezident elan etdi ki, bu 40% həddinə düşüb və biz bundan sonraki səylərimizlə bunu daha da aşağı salmaq istəyirik. Azərbaycanın hələ mərhum ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən dəqiq müəyyənləşdirilmiş yolu var. Azərbaycanın yolu demokratiya yoludur. Azərbaycan bu yoldan gedir və bu yoldan dönməyəcək. Sübut. Azərbaycan müxalifəti son günlər çox böyük bir həyəcanla dünyanın bir çox institutlarını, o cümlədən dövlətlərini də narahat etməyə başlayıb ki, seçki bizim təsəvvür etdiyimiz kimi keçməyəcək, yenə bizə təzyiqlər olacaq, yenə biz bu seçkinin nəticələrindən narahat olacaq və s. və ilə axır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan prezidenti görünməmiş bir güzəşdə kompromisa getdi, görünməmiş bir addım attı və Azərbaycan Respublikasında seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair böyük bir qərar verdi. Bu qərar başdan başa mərkəzi və yerli icra hakimiyyət orqanlarına tapşırılsın sözlərlə başlayaraq bütün proseslərdə həm siyasi mənsubiyyətə görə vətəndaşların təqib olunmasına, eyni zamanda səslərin sayılması ilə bağlı bütün siyasi qüvvələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla hər tərəfli əməkdaşlıq etmək haqqında, eyni zamanda bütün namizədlər üçün kütləvi informasiya vasitələrində bərabər qaydada istifadə etmələrini və onlar üçün bərabər təbliğ imkanlarının yaradılmasını və s. və s. əhatə edən bir sərəmcam imzaladı. Və rəsmi şəkildə Azərbaycan müxalifətinə bəyan etdi ki, heç bir narazılığa, heç bir nigarançılığa səbəb ola bilməz və Azərbaycanda 2005-ci ilin payızında keçiriləcək seçkilərin demokratik şəffaf keçirilməsinə söz ola bilməz. Siz təsəvvür edin ki, bu dərəcədə görünməmiş bir sərəmcam Azərbaycan müxalifəti bugün nihilizmindənmi, hər şeyə qara eynək arxasından baxmasındanmı və nədənsə yenə qəbul etmir. Yenə də ona necə deyərlər, müxtəlif bəhanələrlə inkar edir, qəbul etmir və hələ həyata keçməmiş bir siyasi proses haqqında indidən cürbəcür nihilist bəyanatlar verirlər.
Çox sağ olun Səyyad bəy. Rasim bəy, bu sözlər barədə ki, yəni o sərəncam doğrudan mı belə böyük əhəmiyyətlidir?
Açığı, mən hesab edirəm ki, bu sərəncam da məqbul qabul edirəm və mən olmaq istəyərdim ki, o həyata keçiriləcək. Ancaq diqqəti Səyyad bəyin dediyinə bir də yönəlmək istəyirəm ki, Latviyada, Litvada, ya Çexiyada, ya Polşada belə bir sərəncamın işıq üzü görməyi mümkündürmü? Ona ehtiyac varmı? Heç kəsin heç ağlında gəlmir. Əslində o sərəncam mənim fikrimcə etirafdır ki, bu vaxta kimi icra başçıları seçkiyə müdaxilə edirdi. Ki bu vaxta kimi Azərbaycanda seçkidə heç bir bərabər şərait olmurdu. Bu etirafdır ki, vaxtı ilə icra hakimiyyəti, polis müdaxilə edirdi və müxalifətin nümayəndələrin boğurdu bu seçkilərdə iştirakçılar, yəni komissiyalarda. Faktiki olaraq mənim baxışıma görə bu sərəncam etirafdır. Etiraf da yaxşı şeydir. Onun dalıca əməl gəlsə.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Mənim də sualım belədir ki, Bush Tbilisi-də belə bir obrazlı ifadə işlətdi ki, Gürcüstandakı azadlıq toxumları bütün dünyada öz barını verəcək. Bundan qabaq isə Bush deyirdi ki, Amerika inqilab ixrac eləmək istəmir. Azadlıq toxumları okeanları dalar, ancaq hər bir ölkənin öz zəminində bar verməlidir. Azərbaycanda inqilaba zəmin varmı? Hökumət maaşları artırır, neftdən də bu il əlavə xeyli pul gəlməlidir, prezidentin sərəncamı bayaq dediyimiz, o sərəncamı çıxır, exit pollara da şərait yaradılır, yəni hökumət də yerində saymır. Pənah Hüseynov isə deyir ki, seçki onsuz da demokratik olmayacaq, seçkidən sonraya hazırlaşmaq lazımdır. Yəni, sualım belədir ki, Azərbaycanda, məsələn, bu noyabrda, inqilaba zəmin varmı?
Kim cavab verir?
Rasim bəy, istəyirdim, bu mənim sualım.
Buyursun, buyursun.
Hər halda mən sorğular keçirirəm və o sorğuların nəticələrinə görə cəmiyyətimizdə son tutalım 4-5-6 ayda narazılığın dərəcəsi təxminən 10% artıb. Ancaq yenə də onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda inqilabı situasiya müşahidə olunmur. İqtidar kifayət qədər proseslara nəzarət edir və indi kimin xoşuna gələ bilər, gələ bilməyər də, mən indi müxalifət nümayəndəsi olmaqla yanaşı, onu demək istəyirəm ki, hələlik dövlət başçısına kifayət qədər etimad var. Bu itimaddan istifadə eləyərək Azərbaycanı təkamül yolla aparıb və mütləq deyil ki, o inqilablar olsun, inqilabsız da lazımı dəyişiklikləri həyata keçirmək mümkündür.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Dinləyicimiz Nəsrullah bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Nəsrullah bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir, Rasim bəy.
Axşamınız xeyir.
Aran bəy, Səyyad Aranı da salamlayıram. Rasim bəyi də salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mənim Səyyad Arana bir sualım var. Demək, deyirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiya var. Əgər varsa, niyə qorxur iqtidar? Mərkəz seçki komissiyası tam tərkibdə dəyişsin, paritet əsasında olsun. Bir nəfər hansısa aparıcı partiyadan, qoy iki olsun. Amma qalanları başqa partiyalardan olmalıdır. Heç olmasa 1% bariyeri atmış. Buna siz necə reaksiya verirsiniz, Səyyad bəy?
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, sual üçün. Nəsrunda demək istəyirəm ki, etiraz eləmirik. Bütün partiyaların təmsilçilərindən ibarət də məntəqə seçki komissiyalarına və yaxud dairə seçki komissiyalarını müəyyənləşdirmək olar. Kifayət qədər bəli, Azərbaycanda partiyalar var. Onların da hər birindən bir nümayəndə olmaq etibarilə biz bu seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirə bilərik. Amma hələlik belə bir praktika yoxdur və biz Azərbaycanın parlament seçkilərinin taleyini eksperimentə qurban verə bilmərik. İkinci, indiyə qədər ki parlament seçkilərini və yaxud prezident seçkilərinin keçirən komissiyanın tərkibi həm zamanın sınağından keçib, həm də Azərbaycanda 3 əsas aparıcı qüvvənin təmsilçiləridir. Müxalifətin təmsilçiləridir, iqtidarın təmsilçiləridir və əhalinin böyük əksəriyyətini təyin edən 90% bir tərəflərin nümayəndələridir. Müxalifətin başqa bir təklifi də var. Seçkilər paritet əsaslar, seçki məntəqələrinin siyasi paritet əsaslar əsasında müəyyənləşdirilsin. Yəni 50% müxalifətdən, 50% iqtidardan olsun. Bu da seçkiləri hardasa iflicə aparan, seçkilərin nəticələrini uzun müddət çək-çevirə salan və yaxud müzakirələrə aparıb çıxaran bir yoldur. Çünki aydın məsələdir ki, ən sadə şəkildə desək, iqtidarın nümayəndəsi qalib gəlsə, müxalifət ona qarşı özünün pretensiyalarını ortaya qoyacaq və yaxud əksinə. Deməli, belə olan halda mütləq bir tərəflərin nümayəndəsi öz sözlərini və mövqeylərini ortaya qoymalıdırlar. Bu isə ən münasib, ən demək olar ki, səmərəli bir vasitədir ki, cəmiyyətin əsas, belə deyək, bu üç aparıcı qüvvəsinin nümayəndələri məntəqə seçki komissiyalarında və yaxud dairə seçki komissiyalarında təmsil olunsunlar və bu məsələyə obyektiv yanaşmanı təmin etsin. Ona görə biz bunun tərəfindəyik. Çünki bu zamanın sınaqlarından keçir. İndi seçki komissiyalarının tərkibini yeni insanların hesabına dəyişdirmək və bu barədə müəyyən bir təcrübəsi olmayan, dünya görüşü olmayan, praktikası olmayan adamların gətirilməsi təbii ki, bizim işimizə əngəl törədə bilər və biz uzun müddət bu kəsiri, bu nöqsanı, bu xaosu aradan qaldıra bilmərik.
Çox sağ olun, Səyyad bəy. Başqa dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, özünüzü təqdim eləyin.
Yardımı da önündür, Mirdamət müəllimdir. Mənim həm Səyyad müəllimə sualım var, həm də Rasim bəyə. Hər kişi xahiş edəm, cavabırsın. Bu demokratiya nədir? Hər öz şəhsini versin. Həm müxalifət demokratik, qüvvələrin demokratik o təfəkkürlə fikrinin tanış olaq. Həm də iqtidarın. Bu demokratiya nədir? Onu xahiş edəm, şəhs edin ki, qoy, biz bilək ki, demokratiya nədir? Bu nə olan şeydir ki, biz həmən mövqədə duran ya durmayaq. Xahiş edəm, özdə bu demokratiyanın var. Bu hər adamın o sözünü geçer. Bir var ki metre 100 santimetredir. Yoksa her bir özüncü metre təyin edəndə adam taşması kalır. Sağ olun, çok sağ olun.
Sağ olun. Buyurun Rasim Bey.
İndi hər halda mənə gəlirdi ki, Azərbaycanda cəmiyyət xeyli inkişaf edir, yəni demokrasiya nədir, anlayır. Deyə bilərəm ki, hakimiyyət ya...
Rasim bəy, olar mı biraz düzəliş eləyim o suala? Yəni, o nəzərdə tuturdu ki, məsəl üçün, hakimiyyət deyir, demokratiya var, müxalifət deyir, demokratiya. Yəni, deyir ki, hakimiyyətlə müxalifətin demokratiya anlayışlarında fərq nədədir ki?
Fərq nə ondan ibarətdir ki, iqtidar bir çox hallarda həmin o konstitusiya əksin tapmır. Azərbaycanın Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəliklərə qarşı seçki imitasiyasını keçirir. Azərbaycanda demokratiya yox, demokratiya görüntüsü yaratmaq istəyindədirlər. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, o konstitusiya yazıldığına əməl olunsun da, ki, cəmaat gedib səsini verəndə o səslər oğuranmasınlar. Yəni, burada öz də indi Səhəd bəy deyirdi ki, bir tərəflər komissiyalarda var tutalım. Əşi, heç bir mübahisə olanda bu vaxta kimi bir komissiyada da, yəni 4500 komissiyadan çox yaradılmışdı seçki zamanı, bir dəfə də o bir tərəf çoxluğun, yəni yapın sədirliyin qarşı mövqe qoymur. Yəni, bu bir tərəflərə də inam olmur axı bu halda. Yəni, söhbət demokratiya deyiləndə ondan ibarətdir ki, insanlar gəlib, səsin verməlidir və o səslər düzgün sayılmalıdır və seçim olmalıdır və bu seçkilərdə iştirak edən insanlar üçün az da olsa şərait bərabər olmalıdır və xalq gəlib səs verib, lap səhv edə bilər, ancaq xalqın imkanı olmalıdır, vətəndaşların imkanı olmalıdır ki, gələn seçkidə o səhvin düzəldib, daha məqbul, daha yararlı insanı seçib və ona dövlətin məsələlərini həll etməyə, həvalə etməyə. Demokratiya sadədir bu baxımdan və bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, konstitusiyaya götürdüyü öhdəliklərə əməl olunmalıdır.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Səyyad bəy, buyurun.
Mirdamət bəlimi demək istəyirəm ki, belə sadə şəkildə, Mirdamət bəlim, demokratiya hər bir insanın azad, müstəqil, sərbəst şəkildə, heç kimin təzyiqindən, heç kimin baskısından çəkinmədən öz rəyini ifadə eləmək formasıdır. Bu səs vermədə də özünü göstərə bilər, qəzetə məqalə yazmaqda da özünü göstərə bilər, tribunadan çıxış eləyən zamanda özünü göstərə bilər və s. və ilaxır. Müxalifətin nəzərində isə demokratiya o ifadədir ki, onların dedikləri həyata keçsin. Əgər iqtidar hamısı yerindən durub öz yerlərini müxalifətə təqdim edərlərsə, bu demokratiyadır. Bax, onlar, fərq budur. Sən bayaq, Elxan, soruşsun ki, deyil, iqtidarın baxımından demokratiya nədir, müxalifətin baxımından nədir? Müxalifətin baxımından odur ki, siz hamınız durun, yerinizi bizə verin, bu demokratiyadır. Müxalifətin baxımından demokratiya o deməkdir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə, üstəki 124 dairənin yüzündə müxalifət qalib gəlsə, bu demokratiyadır.
Çox sağ olun, Səyyad bəy. Mənim də bir sualım var, bu bəli, biraz buyur. Praktiki sualdır. Tutaq ki, Azərbaycan müxalifəti, indi bugünləri mövzumuz Bush'un Tbilisi'dəki çıxışıdır. Tutaq ki, Azərbaycan müxalifəti ayağa qalxdı ki, biz Bush'un dediklərinə səs veririk. Azərbaycanda demokratiyanın əsaslarından olan, məsələn, sərbəst toplaşmağa da qoymurlar. Azərbaycanda azadlıq yoxdur. Onda hakimiyyət neyəcək?
Kütləvi mitinglər, yürüşlər haqqında Avropa Konvensiyası var. Orada bizim indi dediyimiz bir çox məsələlər də öz əksini tapıb. Nədir bu? Birinci, bəli, hər bir insanın, o cümlədən hər bir siyasi qurumun sərbəst toplaşma haqqı var, yürüyüş, miting keçirmə haqqı var. Bu o zaman olur ki, başqa hüquqlarına hörmət eləyəsən. Bu, başqasının istirahət hüququnun, dincəlmək hüququnun, sərbəstlik hüququnun tapdandığı məqamda başlanan bir siyasi tədbir olmamalıdır. İkinci, mütləq orada səslənəcək şuarlar, orada söylənəcək ideyalar məlum olmalıdır. Bəlkə elə bu mitingdə sən dövlət çağırışına cəhd edirsən. İkinci, mütləq keçiriləcək mitinglərin, görüşlərin təhlükəsizliyinə onu keçirən təşkilat tərəfindən və yaxud o təşkilatın liderləri tərəfindən təminat verilməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu xahiş edir, təklif edir və deyir ki, belə bir təminat verin, buyurun mitinginizi keçirdin. Deyirlər ki, yox, biz təminat vermirik. Niyə təminat verməliyik? Bizim haqqımızı miting keçirmək. Yaxşı, sən haqqını miting keçirmək. Kimisə ayaqlayıb keçməlisən, kimisə istirahətinə mane olmasan, hansısa evlərdə xəstə yatan adama o səs gücləndiricilərdən möhkəm səslə dövlətin əleyhinə sözlər deyib, onun infarktını biraz da şiddətləndirməlisən, axı biz öz haqqımızı tələb edəndə başqalarının da haqqını nəzərə almalıyıq.
Bəli, haqqı var. Bəli, çox sağ olun, Seyyid bəy.
Amma əməl eləsinlər, təminat versinlər.
Dinləyicimiz İlkin bəy telefon xəttindədir. Buyurun, İlkin bəy.
Axşamın söyləyirlər ki, veriliş iştirakçılarına salam deyirəm. Mən fevral ayının 18-də Səhəd Anam bəy çıxış edirdi. O vaxtı hüquq mühafizə orqanlarının barəsində mövzu idi, o temada danışırdı və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları məhkəmə sistemlərinin uğurlarından danışdı. Mən də o vaxtı zəng elədim, bir günkü kimi sualını verdim, müəyyən parametrlər əsasındakı hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanlarının vəziyyəti bərbaddır. Səhəd Aram bəy o vaxtı öz çıxışında, öz indiki kimi alovlu çıxışı ilə onlara bəraət qazandırdı. Amma ki, sizindən qısa bir müddət keçdi, buqvanlı 2 həftə və qara kəmər əməliyyatı oldu Hacı Məmmədovla əlaqədar və bütün polis orqanlarını, məhkəmə orqanlarını hamısını bu əməliyyatın nəticəsi, oradan çıxan nəticələr yüksə elədi. Bugünkü gündə də Səhəd Ərən bəy öz ampluasındadır, alovlu çıxışlar eləyib və məncə inanıram ki, bu dəfə də nəsə bir belə bir o situasiyadan kənar çıxan bir hadisə baş verəcək ki, yenə də Səhəd Ərən bəy öz fikirlərindən geri çəkilmə olacaq. Sualım da bundan ibarətdir. Sualım bundan ibarətdir ki, bəzi çox iqtidar nümayəndələri Azərbaycanda məxmari inqilabın baş verməsini 1993-cü ildə Heydər Əliyevin, mərhum prezident Heydər Əliyevin hökumətə gəlməyindən bağlayırlar ki, biz gəldi hökumətə, məxmari inqilabı o vaxtı baş verdi, biz bu gedişatı bir 10 il qabaqcada.
Əvvəlcə olub. Çox sağ olun, verilişin axırına az qalır.
Sualım ondan ibarətdir ki, bu demokrat idisə, Heydər Əliyev bu demokratiyanı hansı rejimdə öyrənmişdi? Totalitar rejimində öyrənmişdi demokrat kimi hökumətə gəlməyə, məxəri inqilab eləmək.
Çox sağ olun. Buyurun, Səyyad bəy.
Bax, onun elə əldə elədiyi İlkin bəyin demokratiyanın ən böyük nailiyyətlərindən biri budur ki, sizin 3 dəfə onun sözünü kəsməyinizə baxmayaraq, o deməli çox uzaqdan gələrək öz münasibətini bildirə-bildirə və mənim də hansısa bir keyfiyyətimi təşəkkür edirəm ona dedi, tapıb çıxardı ki, mən həmsə çıxış eləyəndən sonra hansısa bir hadisə baş verir. Biri budur. Onun hüquqları, onun bir, necə deyirlər, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi tam sərbəst və müstəqil şəkildə bu Azərbaycanda gəzərək bu cür sizinləmə bir şey danışması. Halbuki o mətləbi bir kəlmə də izah eləmək olar da. Bax, görürsünüz, bu onun xüsusiyyətidir. Və şübhəsiz ki, müxalifətin nümayəndəsidir. Bunların əksəriyyəti bu, necə deyirlər, təbdədir. Qaldı, Heydər Əliyev bu demokratiyanı haradan öyrənmişdi? Heydər Əliyevin bu demokratiya onun ailəsindən, onun təhsil aldığı illərdən, onun Azərbaycan uğrunda gördüyü işlərdən əmələ gəlmişdir. İlkin bəy göstərə bilərmi, 20-ci əsr Azərbaycanında hansı dövlət başçısı, ümumiyyətlə hansı Azərbaycan vətəndaşı Heydər Əliyev qədər mənsub olduğu millətə bu qədər yaxşılıqlar eləyib, onun yolunda bu qədər fədakarlıqlar eləyib, bu qədər qəhrəmanlıqlar göstərib, bunun həqiqətini bu dərəcədə dünyaya yayıb.
Çox sağ ol Səyyad bəy, çox sağ olun, verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq Rasim bəy, yarım dəqiqə, buyurun.
Hər halda mən əminəm ki, Azərbaycan o dünyada gedən, genişlənən azadlıq dalgasından kənarda qala bilməyəcək. Yaxşı olardı ki, iqtidar sahibləri bunu anlayaraq, məsələləri yenidirəb, idarə olunan bir qaydada irəli aparsın. Əks halda, heç mənim də elə də arzulamadığımı o inqilabı dalga Azərbaycanda gələcək.
Çox sağ olun Rasim bəy. Buyurun Səyyad bəy. Yarım dəqiqə.
Obyektiv münasibətinə görə təşəkkür edirəm. Rasim bəy bu sözləri dedi. Azərbaycan öz yolunda inamla gedir. Azərbaycanın nailiyyətləri bütün dünya tərəfindən etiraf olunur. Biz hadisələri təkamül yolu ilə davam etdirərək özümüzün böyük nailiyyətimizə çatacağız və o nailiyyətə çatmaq uğrunda Azərbaycan dövlətinin başçısı Cənab İlham Əliyevin prezident seçiləndən bəri gördüyü bütün tədbirlər xoşbəliklə məhz bütün dünyanı və Azərbaycan xalqının gözünün qarşısındadır. Regionlarda gedən iqtisadi inkişaf, sahibkarlığın inkişafı, ölkədəki insanların əhval-ruhiyyəsi, son bir yarım ildə Qarabağ əlləri ilə bağlı 4 fərman və sərəncam verilib. Dünənki qəzetlərdə oxudum ki, yenə də onların məvazibinin artması haqqında artıq prezident aparatında sənəd hazırlanır. Bu ilin axırında müəllimlərin, büdcədən maliyyələşən digər təşkilatların və hamısının məvaziblərinin artması, o cümlədən uşaq pullarının və təqaüd pullarının artması dolanır. Azərbaycan dövlətinin başçısı, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan iqtidarı o cümlədə edən sosial rifah halının yaxşılaşması insanların daha xoşbəxt bir həyat tərzində yaşaması üçün çalışır.
Çox sağ olun Səyyad gözünün qabağındadır. Çox sağ olun Səyyad bəy. Beləliklə günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Amerika prezidenti George Bush'un Tbilisi'də demokratiya haqqında dedikləri və Azərbaycan idi. Söhbətdə iştirak edirdilər millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Səyyad Aran və politoloq Rasim Musabəyev. Səyyad bəy, Rasim bəy, vaxt tapıb verişimizə qatıldığınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.